Siyaset Eylemi. Beykemde baxşanda Allah'ın adı və yadı bilən sələm ələk əzi dinləyicilər, qadırlı hemralar, hal yağdaylarınız nəhilli, qorğulluqdır da inşallah. İran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli Radiyasından siyasat, ələm deyən gəpləşiğin novat yaksanı bilən qullunuza yəllik. Hormatly dinleyijiler. Siyasat alem diýen gepleşiň bir sanyny Amerikadaky jöhütler köpçüliginiň Israil rejimini ýigrenmekler diýen gurulum bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşiň tutuşlaryň size ýaramagyna umyt etýäris. Hormatly dinleyijiler. Amerikanyň jöhüt we New York ýokarky jaýynyň taryh ustady hanam Hasiya Dinerin anamy boýunça Israiliň Filistinlileri urup ýatyrmakda, gahar gazaply şeýlelerden haýyrlanmagy, şeýlede bir rejimde sagçyl ekstremist toparlaryň çatlykda ösmegi Amerikanyň jöhütleriniň Israil rejimini ýigrenmeklerine sebäp bolan faktorlardandyr. Amerikada yaşayan jöhütler, Israildäki jöhütler köpçüligi bilen köp orlarda parklıdırlar. Olaryň dünýä garaýşlary, şeýlede yaşaýyş şiwolary birek-birekden köp yerliklerde park edýär. Amerikanlar medenine 100 ýyl bäri jahallaşmak ideýasyny gullyk edip gelýän bolsalarda, emme Israil jöhütler köplenç gowmy we jynys ölçeklere aýak direýändirler. Hormatly dinleyijiler. Amerikadaky we Israildäki jöhütleriň arasyndaky parklar uzak müddetiň boýunda şekillenip, geçen ýyllaryň boýunda hem güýjürgenler. Tutuşlaýyn aýdar bolsak, ätibar bolmadyk taryhy senetler şeýlede, pes deliller sebäpli Holokostyň asy ýoş unuldurmagy Amerikada ýaşaýan jöhütleriň beýleki mezhepleri eýer ýerler bilen baş çatışmaklary we Amerikanlaryň jahallaşmak ideýasyny gullyk etmekleri şeýle bir parklaryň döremegine sebäp bolan faktorlardandyr. Hormatly dinleyiciler, Amerikadaki yuqori hujay eglenceleri İsrail rejiminden yigrençin dönemegine sebep bolan asli faktorlardandırlar. Bi yuqori hujaydaki okuçular yayvan suratda İsrail rejiminin Filistin ilatının tersine baş koşan cenayetlerine ve zulüm sitemlerine karşı yayratış işleri yolu koyup durandırlar. Şol sebepli cühüt yaşların köpsi hem ya öz dillerini yaşıryandırlar ya da İsrail rejimini yürenyendiklerini ıglan etyendirler. Dolunan Filistin'de yerleşen Shalom Yukarı Kucay'ın ustadi Daniel Gurdiz şu vurdu bir makalani neşredip inni Amerikan içerisinde sahyonistlik karayışlar kabul edilyen denler ve cühüt yigitlerin hem İsrail hakta hiç ili tasip keçlikler yoktur deyip ıkrar etdi. Hormatly dinleyijiler. Gordisin anam moyunça eger şeyle bir yağday devam edip Amerikada sahyonistlere karşı akımlar aktivrek bolsalar onu Amerikadaki cühitlerin İsrail'den arı açıp hatta bir rejime karşı durmaklar hem mümkünler. Hazır ki yağdayda Amerikadaki cühitler köpçülüğü güçlü tarkırlıklar bilen yaka tavlaş yardılar ve onların kimlikleri haupasına düşüp durur. Elbet şeyle bir yağdaya sebep olan esasi faktorların biri hem Amerika'daki cühitlerin beylikim mezhepleri eğer yerler bilen baş çatışmaklardır. 2013. miladi yılın iyun ayında Barlayıcılık Piyo Kuruluşu'nun neşreden hasabatı boyunca Amerika'da durmuş kuran cühitlerin %60'ı cühitdel adamlar bilen baş çatışandırlar. Hormatly dinleyijiler. Amerikan cühitler kuruluşunun 2017 yılın sentyabr ayının deslabında neşreden hasabatına göre Piyo kuruluşunun yayradan hasabatından şu mahala çelli Amerika'daki cühitlerin yağdayları erbetleşenler. Şeyle de 2013 miladi yılda neşredilen yeni bir hasabata göre enni 30 yaştan aşak bolan Amerikalı cühitlerin 32 götürümü özlerini cühit hasab etyen deldirler. Bundan nazal Amerika'da cüyitlerin tersini aydılayan her bir söz cüyitlere karşı durma hasap edilen olsa. Ama inni Amerika'daki cüyitlerin öğülleri, öğüllerini şeyle de İsrail'i tanqid edip yazgaryandırlar. Hakikatte boğucu İsrail rejiminin siyasetlerine ve bir siyasetlerin neticesinde şekete uçuran toparların en muhumrağı Amerikalı cüyitlerdirler. Şeylelik bilen aydıp bolcak dünya musulmanlar ve kristiyanlar İsrail rejiminin kurbanı olan diyandırlar isem cühitler hem şeyle bir yasama rejimin ekstremist siyasetlerinin ve cinayetlerinin pedası olandırlar. Merhaban dinleyiciler, aziz hemrallarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız bizim e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçtaw penaňyz bolsun.